Daniela toko fahasivy. Fahitana ny fitopolo herinandro. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Darius, zanak'i Ahasuerosy avy tamin'ny taranaky ny Mediana, izay nampanjakaina tamin'ny fanjakan'ny Kaldeana. Tamin'ny taona voalohany nanjakany, izaho Daniela nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantarin'ny tenin'i Jehovah ny Jeremia mpaminany, izay hahataperany 70 taona amin'ny hahafoanan'i Jerosalema. Fiekena sy vavaky Daniela. Ary nampanatrehiko an'Andriamanitra Tompo ny tavako hitady izay hiavanana sy hifonana amin'ny fifadikanina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Ary nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitro aho ka nitsotra hoe, Indrisy Tompo ô, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, mitandrina ny fanekena sy ny famindram-po ho amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny, efa nanota izahay sady nanao meloka ary nanao ratsy sy ny odina, eny, efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay, ary tsy nohainonay ny mpaminany mpanomponao, izay niteny tamin'ny anaranao tamin'ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay sy ny razanay ary ny vahoaka rehetra. Anao ny fahamarinana Tompo, fa anay kosa ny fangai haizana, tahaka ny amin'izao anio izao, dia any Joda sy ny mponina an'i Jerosalema ary ny Israely rehetra, na ny akaiky na ny lavitra, dia any amin'ny tany rehetra izay efa nandroanao azy noho ny fahadisoany izay nahadiso azy taminao. Eny, anay ny fangai haizana Tompo ô, dia ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay ary ny razanay, satria efa nanota taminao izahay. Any Tompo Andriamanitra kosa ny famindram-po sy ny famelan-keloka, satria efa niodina taminy izahay ka tsy nihain'ny feon'i Jehovah Andriamanitray, mba handeha araka ny lalànany izay nasainy napetraky ny mpaminany mpanompony teo anoloanay. Eny, ny Israely rehetra efa nandika ny lalànanao ka niala, fa tsy nihain'ny feonao, ka dia nahidina taminay ny ozina sy ny fianianana izay voasoratra ao amin'ny lalànan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra, satria efa nanondra taminy izahay. Ary notanterahiny ny teniny, izay nilazai ny hamelezana anay sy ny mpitsaranay izay nitsaranay, ka nataon'ny haran-doza lehibe izahay, fa tetỳ ambanin'ny lanitra rehetra dia tsy mbola nisy natao tahaka izay natao tany Jerosalema. Araka ny voasoratra ao amin'ny lalànan'i Mosesy no nahatongavan'izao loza rehetra izao taminay. Nefa tsy nifona teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izahay hialanay amin'ny helikay sy hahafantaranay ny fahamarinanao. Koa izany no nitehirizan'i Jehovah ny loza ka nataony mihatra aminay, fa marina Jehovah Andriamanitray amin'ny asany rehetra izay efa nataony, fa izahay no tsy nihain'ny feony. Koa ankehitriny, Tompo Andriamanitray ô, izay nitondra ny olonao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tanana mahery ka nanao anarana ho anao tahaka ny amin'izao anio izao, efa nanota izahay, efa nanao ratsy izahay. Tompo, mifona aminao aho, araka ny fahamarinanao rehetra, aoka rehionina ny fahatezeranao sy ny fahavoniranao amin'ny Jerosalema tanànanao, tendrombohitra ao masina. Fa ny helikay sy ny fahotany razanay no nahatonga ny Jerosalema sy ny olonao ho latsa amin'izay rehetra manodidina anay. Fa ankehitriny, Ry Andriamanitra io, henoy ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fifonany, ary ampamirapiraty ny tavanao amin'ny fitoeranao masina izay efa foana, satria Tompo ianao. Andriamanitro, atongilany ny sofinao, ka miaino, ahirato ny masinao, ka jereo ny fahafoananay sy ny tanàna izay nantsoina amin'ny anaranao. Fa tsy amin'ny fahamarinanay no andoaranay ny fifonanay eto anatrehanao, fa amin'ny halehibe ny indra fonao. Tompo ô, mandrenesa, Tompo ô, mamela heloka, Tompo ô, mihaino ka miasa, aza ely ianao Ry Andriamanitro ô, nony aminao, fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin'ny anaranao. Ireo herinandro taona 70. Ary raha mbola niteny sy nivavaka sy niaiky ny fahotako mba amin'ny fahotany Israely fireneko aho, ka nandoatra ny fifonako teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitro ho any tendrombohitra masin'Andriamanitro, eny, raha mbola niteny nivavaka aho, dia indro ilay lehilahy Gabriela izay hitako tamin'ny fahitana voalohany dia nampanidinina faingana ka nanatina ahy tokony ho tamin'ny fotoana ny fanatitra hariva. Ary izy nampahalala ahy sy nyresaka tamiko ka nanao hoe, "Ry Daniela ô, avy ampahazava saina anao aho. Tamin'ny antomboan'ny fivavaka ao dia nisy teny nivoaka ka dia tonga hanambara aminao aho satria malala indrindra ianao. Koadinio ny teny ary aoka ho fantatrao ny fahitana." 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina hahatapaka ny fahadisoana sy hanampina ny fahotana ary hanao fanavotana noho ny eloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay ary hanisy tombo-kase ny fahitana sy ny faminaniana sy hanositra izay masina indrindra. Koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny hivoahany didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia ho 7 herinandro sy 20 herinandro. Hamboarina indray ny lalana sy ny hady dia amin'izay andro mampahory. Ary rehefa afaka ny 20 herinandro dia ho vonoina ny Mesia ka tsy anana. Ary ny vahoaka ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina. Ary ny farany dia hisy safotra ary hatramin'ny farany dia hisy ady sy fandravana voatendry. Ary hanorona fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary hampitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafa amin'ny antsasaky ny herinandro ary amin'ny elatry ny fahavetavetana no hiavian'ny mpandrava hatramin'ny fahafinganana voatendry izay haidina amin'ny mpandrava.